خسته نباشید، خوش آمد میگم. بعد تشکر از حزب کمسی کار بگیرم، خطی رسمی مر حکمتی، خطی رسمی مر دعوت کردم برای این کنگره نما. من هم بگم ببخشید، من کردی رو پیام حزب کمسی کار بگیرم، کردستان رو میخونم، این رفیقای فارسی زبان ترجمه میکنم. خیلی ممنون. پیامی حزبی کمونیستی کریاکاری کردستان با کنگره نهمی حزبی کمونیستی کریاکاری حکومتیست خطی رسمی. هاوریان اندامانو آمده بوانی کنگره بسلاویش گرم سرطا پیروزبایی بستنی کنگره نهم لهمو دوستانو لامگرانو سرجم اندامانی حزبی حکومتیست خطی رسمی دکیم. امیدواری کنگره سرکوتوانه لسر رگای او آمانجانی که با خوی دایناوه هنگاه بکره. با دیاری کرایش امید دکن ام کنگره لپیون با دوخی سیاسی هستیاری استای ایران خباد با بسرکوتن گیندنی جوانوی شورشگرانی کریکاران و زحمت کشانی ایران کاریگری بکرده و دابنیو آسوی چی سیاسی و عملی و کمونیستی بخاطه بردم خبادکارانی رگای آزادی و یکسانی و سوشیالیزم و لیران. هاوریان او بابتانی که پیم هنوائی بابت که لیکی گرنگنو راست و خوش پیوندی هیا بخباتی هاوشی کومونیستکانو چینی کریکار لیران و کردستانو نوچکا بپیویستی دزانین لم پیام کرده دا سرنجی آماده بوانی کنگری بو راکشین. یک اگلو مسالانه پیویست پنجی بو راکشین مسالی با دستو گرتنی استراتیجی چی روشنی کمونیستی و آسوی چی سیاسی و خبادکارانه برانبر با دوخی دنیای امرو جنگ و کاویکاری و آواره و کشمکشه که هز امپریالیستکان کومنگای بشریان لگل دا روبرو کردوتوا. استراتیجی که بتوانه خبادی کمونیستکان لجیهان و نوچکا کوب کاتوا. یک بغات بطایبتی ایم شاهدی وین که ادبیاتی دو سالی رابطوی حزب روشنایی چی باشی بولیو دانوی دوخی نوچکو جنجی امپریالیستکان و روداوکان خستو ترو. تنانه لسر گلب لروداوکان و سیاستی درستی بدا سوداوه که خو من لگل یانده به هاوش زانیوه. بلان بو راستیه شوا لآستی ماکرو گشتی دا هشتا جگای استراتیجی چی سیاسی و عملی کومونیستی بخالی ماواتاو. هشتا آسوی چی کومونیستی بدستوانیه کلسایی دا خباتی چینی کریکار لاز نوچکه دا رینوانی بکاو کاریگری کومونیزم کریکار بسر روداوکانی ام دوره و بجه بیغه. یوادان این کنگره بحساسیتی که زوره و لمرکه بروانه تا به همو لایکوان هاو بدهین روشنایی زیادتر خینه سرم بابتا. بابتی شیتر مسئله روخانی جمهوری اسلامی ایران و نخشی نارضایتی کانی ام دوانی خلقی شارکانی ایران درسی که کدبه لم جلانوی وری بگی. لم باروه هیچ گمان لودانیه که روخانی جمهوری اسلامی ایران وقت اوی قلاو سنتری کونه پرستیه لناو چکده اگر لرگای شورشو جلانوی که شورش جرانو میسر به کرابر یکی لدستی کومونیستکانه به اوه نکرده هاگی کومونگای ایران. بگره دوخی استای ناو چکه و جیهانش سرو بندکاته و کاریگری گورو مزن اقازان جی خواتی کریکاران و کومونیستکان لبر دی جیهانی دا دینا تکایوه. ام راستیه بقد اوی که رول و نقشی چینی کریکار و کومونیستکان لی ایران پر بایختر دکاو لریزی پیش اوی خواتی انترناسیونال سی دایدنه به همان رادش روبروی ارکی گرنگو خواتی جدی و لیبرانه دکاتوه. ارکو خواتی که کومونیزم لکای سیاسی ایرانو لکرده شورش یرانی چینی کرکار و جماعوری پرسیون آرازی دا بعنوانی رابری سیاسی و کوملایتی در بینیو لیره شود موری خوی لخواتی راستو خو با روخانی جمهوری اسلامی و بنید. بیگو من لم که ناوش دا خبات با گشتن به حزب چی سیاسی و کوملایتی و دارشتنی نقش عملی چی روشن با آرازتی بینا کرنی حزب چی سیاسی رابر و رخنی کوملگا که حزبی ها سروانی کمونیستی کریکاری و رابرانی عملی خواتی کریکاری و جماعوری لنا خوی ایران داوه و ریشه خوی لکارگا، لگرک، لزانکو، ناواندکانی کار در بکتید جەوهەرترین مەسەلەیە کە پێمان وایە دەبێت کۆنگرە ئاوری جدی لێبداتەوە. بەتایبەتی کە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی ئەم دواییانە ئەو دەرسەی بە ڕۆشتی نیشانداوە کە بوونی کۆمونیزم و حیزبی کۆمونیستی لە ناوخۆی ئێران بەڕابەریەکی کارامەی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەڵقەی ناوکۆی دەستبردنە بۆ هەر جۆرە کردەیەکی سیاسی و عەمەلی تا ئاستی ئەوەی کە ڕابەری بزوتنەوەی ڕوخانی ڕژەمی نەگریسی ئیسلامی سەرمایە و بەدەستەوە بگرێ و خەباتی چینی کرێکاران و زەحمەتکێشان بەرەو حکومەتی کرێکاری و سۆسیالیزم ئاراستە بکات. هەر لە پەیوەند بە مەسەلەی ڕوخانی جمهوری ئیسلامی ئێرانەوە بەپێویستی دەزانیم سەرنجی کۆنگرە بۆ خاڵە ڕاکێشین کە ئەویش خەتەری دەخاڵەتی سیاسی و سەربازی دەوڵەتانی غەرب و زنهێزە جیهانەکانە بە تایبەتی ئەمریکا و ناتۆ. لە ئێراندا و گۆڕینی ماجرای خەباتی شۆڕشگرانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشە بە سیناریۆی هاوشێوەی سووریا و لیبیا بە تایبەتی کە هێزە ئیمپریالیستیەکان لەم ڕووە تەجروبەیان لە ئازناوچەکە هەیە و هەرگیز ڕێگە بەو خاوەگیریە نادەن کە لە بەرامبەر شۆش و ڕاپەڕینی تورس و میسرا تێککەوتن. هەربوویە دەبێت کۆنگرە لە پەیوەند بە بارودۆخی سیاسی ئێران و هەوڵدانی حیزب بۆ بەسەرنجامگەیاندنی بزوتنەوەی ڕوخانی ڕژێمەوە ئەم خەتەرە بە جدی بگرێ و ئەرکو وەزایفی کۆنکرێت لە ڕاستای بەرگرتن بە سیناریۆی تەڵخی ئەم زنهێزە کۆنەپەرستانە و بردنی کۆمەڵگای ئێران بەرەو فەزای جەنگ و کاولکاری لاستۆ بگرێت. فەزای کە ڕێگە دەکاتەوە بۆ سەرهەڵدانی ئەنواعی دەستەجاتی چەکداری قەومی و ئیسلامی تیرۆریستی بە تایبەتی کە هەرگیز ناکرێت دۆخی ئێستای ئێران و خەبات بۆ ڕوخانی ڕژێم لە ڕەوەندی جیهانی و ناوچەکان جیا بکرێتەوە. نەیەنرێتە حیساباتی لێبدانەوە و هەڵویزگێرەی سیاسیەکانمانەوە. بابەتێکی تر کە دیسان بە خاڵەکانی پێشووترەوە پەیوەندی هەیە. ئەویش ئەو دۆخە پەشوڵاوەیە کە بەسەر بزوتنەوەی کۆمونیزمی کرێکاری و حیکمەتیستیەکاندا هاتووە. بەپێویستی دەزانین سەرنجی کۆنگرە بۆ ڕاکێشین. لەم بارەوە ئەگەر پێمان وابێت لە ئارادابوون حیزبێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی و شۆڕەژێر و بەهێز فاکتۆری بڕیاردەرە لە دۆخی ئێستا ئێران و ناوچەکەدا، ئەوا دەبێت بەجددیەوە هاوڕێک لە دۆخی پەشوڵاوی بزوتنەوەکەمان لە ئێران بدەینەوە. دەبێت دەرز لە ڕابردوی جوڵانەوەکەمان وەربگریت. بێڕەحمانە ڕاهنەگری هەموو ئەو سنەت و خەڵک و کەوتو سێکتە ناسیاسی و ناکۆمەڵایەتیانە بین کە کۆسب لەسەر ڕێگای هاتنەکایەوە و زانمکردنی حیزبێکی یەکپارچەوی کۆمونیستیە. هاوڕێم، ئەمڕۆ نەبوونی حیزبێکی سیاسی ڕابەر و سازماندە، هەروەها نەبوونی ڕابەریەکی کۆمونیستی بۆ کۆمەڵگای ئێران بۆشایی و کورتایەکی گەورەمان نیشانەدا، نەک هەر لەسەر بزوتنەوەی کۆمونیستی بەڵکو لەسەر هەر خەبات و تێکۆشانێ کە لە پێناو ئازادی و بەختەوەریدایە. ڕەنگە هەر یەک لە حیزب و گرووپەکانی ئێستای سەرساحی سیاسی ئێران بتوانن لیستی لە کاری لێرەوەری بۆ خۆیان دابڕێژن، تەنانەت دڵی خۆیانی پێخۆش بکەن. بەڵام وەک ڕۆژی ڕووناک دیارە کە لیستی کار و ئەوەی جێگای دڵخۆشیە زۆر دوورە لەوەی کە چینی کرێکار و کۆمونیزم لە ئێران پێویستی بێتی، زۆر دوورە لەوەی کە بتوانێت بە وێنەی ڕابەریەکی کۆمونیستی بێتە جێگای باوەڕ و ئیعتیمادی سەدان هەڵسوڕا و ڕابەری کرێکاری کۆمونیستی و حیکمەتی کە هەموو خەمیان سازدان و ڕابەریکردنی شۆڕشی کرێکاریە لە ئێران. بۆیە تێپەڕاندنی ئەم دۆخە ئیمکانی نابێت بەبێ ئاوردانەوەکی ڕەخنەگرانە و جەسوورانە لەو ڕەوەندەی کە کۆمونیزمی کرێکاری ئێران لە بزوتنەوەکی حیزبی بەهێزەوە گۆڕی بۆ چەند گرووپێکی کەم تەأسیر. بەداخەوە لەو مێژووەدا ڕابەرانی ئەم بزوتنەوە نیشانیاندا کە نەیانتوانی یەکپارچەی حیزبێک بپارێزن کە بەرهەمی چارەکە سەدەیەک لە خەباتی کۆمونیستی و ژیانی پڕباری ڕابەرێکی وەک مەنسوور حیکمەت بوو. ئەوەی دەتوانێت لە ئێستا و ئایندەدا بەسەر ئەم گرفتەدا زاڵ بێت وەک ڕابەرێکی کۆمونیستی باوەڕی سەدان و هەزاران کۆمونیستی خەباتکار لە ناو دەرەوەی ئێران بۆ خۆی بەدەست بێنێ، ئەوە ئەو ڕابەریە کە بێڕەحمانە دەچێتە پای جەنگی ئەو سونەت و ڕواندۆ و شێوەکار و بۆچوونانەی کە کۆمونیزمی کرێکاری ئێرانی بەمڕۆ گەیاند. ئومێد و چاوەڕوانی ئێمە ئەوەیە کە کۆنگران بابەتە بەجددی وەربێ بە دوور لە هەر جۆرە تەعەسوبێک بیلەم دۆخە و لە پەشوڵاوی هەزاران کۆمونیست و ڕابەری کرێکاری حیکمەتی بکاتەوە و تەسلیم بەو دۆخەی ئێستا نەبێ و کە لە کەناریەوە تێپەڕێ. هاوڕێیان ئامادەبووانی کۆنگرە لە یەک ساڵی ڕابردوودا لەسەڵ لسر کومل روداو پیشاده کلنا چکه کردستان رویاندا روتی کومونست و چپکانی راکشا بو خستن روی بوچونو لیگدانو حلوستکانیا. لوانش حزب حکمتیز خطی رسمی و حزب کومونستی کرکاری کردستان لم روها و حلوستو هاو خطی لبوچونو لیگدانو کانا خوی نشانده. بدیا اکراوی لسر مسلکانی شرین داعش، جنجی موسو، ریفراندومو، دوخی سیاسی کردستان. یما تیمان وای امد اسکیوتی دولیک لخبات کی کوشان نک نا به فراموش بکری بلکو دوی وک سرتا ی کو هنگامنانی دولت لخبات ها وشماندا با راستی لاستو گرتینا ککان کومونیزم جولان او کما به وشی بوی بروانینو ول دوری پروژو نقش عملی ها وبش بی بین پیشو لکوی لکو تایدا یما تایچیک لا خبات انٹرنشنالی تی کوشان ها وشی نیوان کومونیست که کاری کردن لیران و کردستان و توانی ناوچکر دکینو. لکنار تانده بو خبر لدشی توانی بشکانی و جوازی و بو گشتن با امانجا کومونیست کانوان را دوستی. دوبار شیوه سرکوتن بو یو کنگرکت اندخوازین بشی آزادی یکسانی حکمتی که کاری بشی خواتی نیانتوهی ها بشی که کاران و کومونیست کان حزب کمونیستی کرکاری کردستان 24 روزار ورده زور سپاس.
مرسی.